Tämä on Keskeneräiset äidit -podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Hei, oikein lämmin tervehdys sulle sinne pyykkikasojen ääreen tai kävelylle tai missä ikinä sä tätä kuuntelet. Meitä lämmittää ihan tosi paljon se ajatus, että me tiedetään, että te kuuntelette ja me saadaan olla mukana siellä sun arjen hetkissä. Ja tosiaan, Säde on täällä ja tuolla mikin toisessa päässä.
Täällä on Petra ja mä puhun täältä Suomesta ja Säde sitten Kanadasta.
Ja jos haluatte kuulla meidän pitkät esittelyt, niin tämänhetkisen ryppään ensimmäisessä jaksossa on vähän pidemmin selitetty, niin käykää sieltä kuuntelemassa, jos olet uusi. Tai jos haluat kerrata, että keitä me oltiin. Ja nyt tähän tämän jakson alkuun, mä haluaisin kysyä sulta, voit ihan niin kuin konkreettisesti näyttää siellä, tai sitten niin kuin mielessä, niin kuin, että onko tämän hetken fiilis peukku ylös, peukku siihen niin kuin keskitasoon, vai peukku alas? Mites Petra, näytä säkin sieltä?
Kyllä mä, no meinasin nostaa tämän kyllä nyt ihan niin kuin suoraan ylöspäin, koska perus optimisti minä, joka on sillä, että joo, hyvää kuuluu. Ja sitten vasta miettii, että pitääkö se paikkansa. Että ehkä ei ihan siihen niin kuin vaakatasoon. Että kyllä se niin kuin enemmän sinne ylöspäin osoittaa, mutta ei myöskään ihan niin kuin täysin ylöspäin, koska itse asiassa juuri tyyliin 5 minuuttia sitten, kun tässä aloiteltiin vihdoin tätä äänittämistä, niin mun esikoinen soitti, että nyt hänkin on kipeä ja meillä on siis yksi toisensa perään jälleen tällä viikolla kaikki lapset sairastuneet, joten se pikkasen kyllä väistämättä latistaa sitä fiilistä. Mutta näillä mennään 2-3 viikon välein aina joku uusi tauti. Mites Säde sulla? Aika ylöspäin se näytti äsken olevan se peukku.
Joo, ensinnäkin huokaus noille sairastelulle, se on niin kuin lapsiperheen jotenkin kivikengässä ja vaan niin kuin aina odottaa sitä aikaa, kun niitä ei olisi niin paljon.
Kivikengässä. Joo, ja räkänenässä.
No niinpä. Rähmäsilmässä ja limakurkussa.
Ripulit housuissa. No niin.
Joo, mulla siis kun mä mietin niin kuin omaa, niin mulla on niin kuin sen tuonne yläviistoon, mutta nyt kyllä niin kuin, kun ollaan tässä hetkessä, niin kyllä se kääntyi sinne ylöspäin. Jotenkin tuli semmoinen tosi kiva fiilis, että ollaan taas tässä. Ja sinne sulle luurien päähän, niin jos sulla peukko näytti ylöspäin, niin me jotenkin iloitaan sun kanssa ja ollaan yhdessä kiitollisia, että nyt on hyvä olla. Jotenkin se on iso lahja. Jos se oli sinne keskelle päin, niin todetaan, että no, arki on arkea, elämä on elämää, aina ei ole niin hohdokasta. Ja jotenkin toivotaan, että ehkä tämä hetki, kun sä oot meidän kanssa, niin se voi kääntää sitä peukkua hetkellisesti ainakin ylöspäin. Ja jos peukalo oli alaspäin, niin jotenkin halutaan yhtyä siihen sun huokaukseen ja tiedostaa, että teitäkin on siellä, joilla tällä hetkellä se niin kuin on raskasta. Ja sitten, että ehkä se, että näyttää sen peukalon sinne alaspäin, niin voi olla myös eka askel tiedostamaan, että hetkinen, miten tässä nyt menee ja mitä ehkä sitten tarvii tai mitä voi tehdä asialle.
Ja aika usein elämässä on niin kuin silleen, että voi, no onneksi meillä on 2 kättä ja on myös ne varpaat, että voi olla, että jollain alueella tuntuu siltä, että se peukku on ylöspäin ja toisessa se voi olla sitten alaspäin. Että se on niin kuin, ihminen on kompleksinen olento ja elämään kuuluu monta osa-aluetta, niin mä luulen, että harvalla meillä on niin kuin jokaisella elämän osa-alueella se nuppi kaakossa koko ajan. Vai ei oltaisi nyt ei kaakossa, vaan koillisessa, miten sen sanoisi, jos se on peukalo ylöspäin. Mutta et joo, toi oli tosi hyvin sanottu, että todellakin eletään mukana siellä niissä hetkissä, missä se on niin kuin alaspäin se peukku. Että meillä kaikilla on niitä hetkiä.
Ja toivotaan, että että mikä se hetki onkaan, niin tämä hetki nyt, kun sä oot tässä meidän kanssa, niin voisi olla semmoinen ehkä levähtämisen ja lempeyden hetki, joka voi vähän niin kuin heilauttaa sitä peukaloa positiiviseen suuntaan. Sitten ennen kuin mennään tähän tämän päivän teemaan, no niin, ollaan jo puhuttu 6 minuuttia ennen kuin ollaan lähestytään teemaa, niin haluaisin sanoa viime jaksosta, kun mä siinä puhuin siitä intuitiosta, ja mä siis kuuntelin sen 3 kertaa sen kohdan ja mietin, että vaikka mä niin kuin siinä mietin, että voiko sitä julkaista, mutta kun niin kuin on semmoinen olo, että se voi niin kuin ymmärtää niin väärin, mutta kyllä mä niin kuin niiden kuunteluiden jälkeen totesin, että kyllä mä sanoin sen niin kuin mä sen ajattelin, mutta jotenkin halusin kuitenkin uudestaan vielä palata siihen, että kun mä puhuin siitä niin kuin intuitiosta ja viisaudesta, niin mä en tarkoita sitä, että mennään niin kuin täysin siihen intuitioon ja niin kuin, että ei kuunnella tutkimusta, vaan nimenomaan, että kun se tiedon ja tutkimuksen määrä kasvaa yli semmoisen hallittavan, niin siinä niin kuin sitten tarvii sitä viisautta, jota sitten intuitiokin osittain on, joka voi ohjata meitä, että mitkä on ne asiat, mihin meidän kannattaa nyt keskittyä. Että ei heitä tutkimusta roskakoppaan, vaan enemmän niin kuin koitetaan hallita sitä kaikkia tiedon määrää, mikä tulee.
Se oli hyvä, viisaasti. Että sä, niin, palasit jotenkin siihen ajatukseen ja ylipäänsä jotenkin mä koen ehkä hyvä, että me sanotetaan ääneen sitä, että vaikka uskon, että monet meidän kuulijat sen ymmärtää podcastin suhteen tai ylipäänsä jonkun somepostauksen suhteen, että tämmöinen lyhyt hetki, kun juttelee jostain teemasta, niin se ei ole ikinä mikään kaiken kattava, jotenkin cover all the bases -tyyppinen kannanotto mihinkään asiaan. Ja me tehdään tätä, tai ollaan todettukin Säteen kanssa, että me ei voida tavallaan jokaista jaksoa valmistella niin kuin me kirjoitettaisiin jotain tutkimusartikkelia tai valmistettaisiin niin kuin kokonaista kurssia aiheesta, vaikka niin kuin välillä meillä on ollutkin taipumusta siihen, koska me ollaan kiinnostuneita ja tämä on niin kuin meidän intohima, me käytetään paljon aikaa siihen, kun me valmistellaan, mutta et musta se on hyväkin, että me harjoitellaan säde sitä, että niin kuin voidaan myös heittää vähän raakille ajatuksia tai yhtä puolta asiasta ilman, että jotenkin, niin, koska välillä kun me kuunnellaan jälkikäteen ennen kuin me julkaistaan jotain jaksoa, niin itse kukin on välillä niin kuin vähän ehkä turhankin armoton itseään kohtaan, että voiko ton nyt ymmärtää jotenkin väärin tai muuta, mutta sitten samalla niin se on hyvä, että aina voi täsmentää sitten jälkikäteen, mitä tarkoitti.
Näinpä, ja paljon me pohditaan ja sä saat yhtyä siihen pohdintaan ja olla eri mieltä myös. Viime jaksossa puhuttiin arvoista ja siitä, miten ne voi olla semmoisia kompasseja ja suunnannäyttäjä meidän valinnoissa. Ja siitä nousi ajatus sitten näiden 2 seuraavan jakson teemoihin, jotka on tarpeet ja rajat. Ja tarpeet on asioita, jotka mahdollistaa meidän hyvinvointia sekä niin kuin ruumiillisesti että mielen osalta. Ja sitten rajat taas on ne, jotka suojelee niitä tarpeita. Ja niihin mennään sitten enemmän ensi jaksossa. Mutta tänään puhutaan tarpeista. Ja kun me valittiin tämä aihe, niin, ja mä otin niin kuin tässä sen vetovastuun, että joo, hyvä aihe, ja niin kuin, että no niin, lähdetään keskustelemaan. Sitten kun mä aloin miettiä tätä, niin mä olin, että hetkinen, että ei tämä olekaan ihan niin helppo aihe. Ja tähänkin semmoinen, niin kuin, jotenkin, että tähän on niin monia eri näkökulmia, niin kuin fysiologisista eli ruumiin tarpeista ja psykologisista tarpeista, ja sitten on tunnettu Maslown tarvehierarkia, joka niin kuin siis, mä uskon, että se on semmoinen, mikä kun puhuttelee ihmisluontoa ja se on niin kuin looginen, vaikka sille ei olekaan ihan niin kuin tieteellistä näyttöä taustalla, mutta et kyllä se hyvin kuvaa sitä, että meillä on ne tietyt perustarpeet, joiden täytyy olla täytettyjä, jotta me niin kuin voidaan edetä seuraaville tasoille itsensä toteuttamisessa. Sitten tämmöinen suomalainen sosiaali kuin Erik Allardt, joka on niin kuin ihan maailmalla tunnettu, niin hänellä oli tämmöinen niin kuin kolme hyvinvoinnin tai tarpeiden ulottuvuutta, having, loving ja being, jossa oli niin kuin having on elintaso, terveys, niin kuin semmoiset ulkoiset olosuhteet, loving on tämmöinen niin kuin yhteenkuuluvuus, sosiaalisten tarpeiden, toveruuden, rakkauden täyttyminen, ja sitten being on itsensä toteuttaminen. Ja semmoinen niin kuin arvostuksen kokeminen, niin kuin yksilön ja erityisyyden kokeminen. Sitten on vielä tämmöinen niin kuin ulottuvuus elämän kokemuksesta, että niin kuin elämä on hallittavaa, ymmärrettävää ja merkityksellistä. Se on niin kuin, puhutaan koherenssin tunteesta. Ja sekin on niin kuin yksi tämmöinen ulottuvuus siinä, että me koetaan, että elämässä menee hyvin. Kun mä mietin näitä, niin mä ehkä hahmotin ne vähän niin kuin tavallaan elimistön tasapainoksi, vähän niin kuin fyysisiksi tarpeiksi ja sitten niin kuin mielen tasapainoksi, eli niin kuin henkisiksi tarpeiksi. Ja kun me puhutaan tarpeista, niin yhtenä asiana voidaan miettiä niinku semmoista keskitasoa, ja et kun me vain niinku mennään sen alle, että meidän oikeasti ne perustarpeet ei tule tyydytetyiksi, niin silloin meidän on tärkeää koittaa päästä siihen niinku keskitasolle, mutta sitten siitä toki niinku, voidaan puhua, että et no haluuko päästä vielä semmoiseen niinku, flourishing kukoistava ja menestyvä ja jotenkin suuressa määrin itseä toteuttavaan tilaan, jolloin niin kun ehkä puhutaan vähän erilaisista asioista, että mitkä niin kun jotenkin lisää sitä meidän hyvinvointia. Mutta nyt me ehkä enemmän puhutaan siitä, että oikeasti et päästäisiin semmoiseen niin kun hyvinvoivaan tasapainoon. Ja silloin, jos miettii ensin niitä niin kun elimistön tarpeita, uni, ravinto, sopiva verran aktiivisuutta, palautumista, niin ihan nämäkin tulee koetelluiksi vanhemmuudessa. Ja sitten toisena, jos mietitään niin kuin mielen tasapainoa ja mielen hyvinvointia, niin siinä on sitten nämä niin kuin rakkauden kokeminen, itsensä toteuttuminen, ilo, huumori, rentoutuminen. Ja näistä niin kun muodostuu sitten ne hyvinvoiva keho, hyvinvoiva mieli. Ja ensin mä ehkä halusin, Petra, kysyä sulta, että miten sä koet, niin kun, miten tarpeet on tullut haastetuiksi ja miten ne on kehittynyt vanhemmuuden myötä, kun välillä ihan on niin kun niissä perusasioissa ne tarpeet ja sitten ehkä jossain vaiheessa ne taas muuttuu.
Joo, hyvä kysymys. Mä ylipäänsä tässä mietin, kun sä puhuit, niin jotenkin, että miten tää on aika uutta jollain tavalla, että tarpeista ylipäänsä puhutaan. Ja joo, toki fysiologiset tarpeet ja ehkä niin kuin just ne kehon toiminnan kannalta perustarpeet, niin ne on sellaisia, mitä vaikka koulussa ja niin poispäin on käyty läpi kyllä. Niin kuin, et joo, se puoli tarpeista on sellaista, josta on juteltu niin kuin jo meidän sukupolven kanssa, mutta sitten ehkä sellaiset tunne- ja suhdetarpeet, niin ne on ehkä sitten sellaisia, joita on omakohtaisesti alkanut miettiä vasta niin kuin aikuisiällä. Mutta että miten äitiys on haastanut? No, mä pohdin sitä, että ylipäänsä vanhemmaksi tulo on tavallaan havahduttanut siihen, että mulla on muun muassa nämä perustarpeet, uni, ruoka, liikunta, mitä muita sä nyt mainitsit äsken, niin silloin kun elämä oli tavallaan väljempää ja ei ollut vastuussa toisista ihmisistä, niin silloin enemmän tai vähemmän, jaha anteeksi, esikoinen sieltä yritti soittaa, mutta hän on isänsä kanssa kotona, niin siellä on kyllä kaikki hyvin. Mitäs olin sanomassa? Tämä oikein sopii jotenkin tällaiseen vanhemmuuden ja tarpeiden pohdintaan, kun on hetki omaa aikaa, niin sieltä tulee puhelinsoittoa. Että silloin ennen kuin oli vanhempi, niin se oli aika itsestään selvää, että jos mä vaan valitsin liikkua, niin sitten mulla oli mahdollisuuksia aikaa liikkua tai nukkua. Siihen ei vaikuttanut yleensä kauhean radikaalisti mikään muu kuin mun omat valinnat. Ja sitten kun on tullut vanhemmaksi, niin yhtäkkiä nämä kaikki samat tarpeet nousee ihan supertärkeiksi, mutta ei ne minun omat tarpeet, vaan sen ihmislapsen tarpeet. Eli mä niin kuin huolehdin ensisijaisesti sen lapsen unesta, ravinnosta, fyysisistä tarpeista ja muista psykologisista tarpeista. Ja tavallaan silloin se elämä niin kuin pyörii hyvin intensiivisesti sen ympärillä. Ja sitten sitä alkaa havahtua siihen, että mulla itselläkin on näitä tarpeita. Ja itse asiassa nyt se ei olekaan vain sitä, että mä havahdun oman tarpeeseen ja alan vastata siihen. Vaan siinä on tosi paljon kaiken näköisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen, että pystyykö mä ylipäänsä vastaamaan siihen omaan tarpeeseen. Joo. Ja, mutta sitten, että miten se haastaa, niin kyllä mä niin kuin koen, että tavallaan ne ihmisen psykologiset tarpeet ja fysiologiset tarpeet, kyllä vanhemmuus haastaa tosi paljon sitä. Että esimerkiksi hallinnan tunne, joka on ihmisen hyvinvoinnille ja onnellisuudelle tosi tärkeää, mistä me ollaan täällä podcastissakin puhuttu, niin varsinkin kun tulee ensi kertaa vanhemmaksi, niin se niin kuin, kokemus hallinnasta heittää häränpyllyä ja siihen vanhemmaksi kasvamiseen liittyy sitä turbulenssia, että sä et yhtään tiedä, mikä vaihe tulee seuraavaksi ja sulla on sellainen olo, että sä et niin kuin hallitse ja miten sä tulkitset lasta ja miten pitäisi toimia ja se on tosi semmoista jopa kaoottisen tuntuista. Niin että ihan radikaalisti mä sanoisin, että vanhemmuus herättää huomaamaan ne tarpeet ja samalla niin kuin havahduttaa siihen, että se vaatii myös töitä, että pystyy vastaamaan niihin. Ja sekään ei riitä. Okei, no niin, kommentoi sä välillä jotain.
Ihan samanlaisia ajatuksia, että siinä niin kuin vanhemmuuden alussa niin ne lapsen tarpeet on ne ykköset ja siinä menee semmoiseen niin kuin selviytymismoodiin, että koittaa vaan niin kuin toimia niissä tilanteissa niin, että lapsi voi hyvin ja ne omat tarpeet jää vähän niin kuin kakkoseksi helposti. Mutta sitten kyllä kun sitä aikaa kuluu ja niin kuin tajuu, että hetkinen, että niin kuin nukkumiselle ei ole paljon mahdollisuuksia, liikkumiselle ei ole paljon mahdollisuuksia, syömiselle ei ole paljon mahdollisuuksia, niin sitten niin kun alkaa tajuta, että hetkinen, että mun pitää niin kun tiedostaa, että nämä niin kun jollain tavalla toimii. Ja niin kuin sä sanoit, niin ehkä sitä niin kun uudella tavalla havahtuu niihin. Ja sitä kautta ehkä oppii myös sanottamaan niitä. Että hetkinen, että on asioita, mitä mä tarvin. Ja ehkä myös, tai ehkä tämmöinen, että haluaa löytää jotain positiivista kaikesta, niin ehkä myös oppii kohdistamaan sitä energiaansa ja aikaansa paremmin semmoiseen, että hei, että nämä on semmoisia asioita, mitä mä tarvin, mitkä niin kuin tekee mulle hyvää, kun sitten taas aikaisemmin ehkä teki niin kuin kaikkea mahdollista, niin sitten ehkä on niin kuin tiedostavampi sen oman ajankäytön ja no, elämän suhteen, kuulostaa tosi kaiken kattavalta, mutta kuitenkin, että, niin kuin, että vanhemmuus niin kuin pitkässä juoksussa avaa silmiä näkemään niitä tarpeita vielä enemmän. Ja tosi kivasti sanoit siitä tunnetarpeista ja suhdetarpeista ja just tämmöisistä niin kuin eri tarpeista kuin mitä meille on opetettu. Että niin kuin ne on ehkä semmoisia, mitä me vielä myös opetellaan ja varmaan opetellaan loppuelämä, mutta että se, että niitä sanoo ääneen ja niitä pohtii, niin myös ehkä auttaa näkemään ja ymmärtämään, että minkä takia jotkut asiat tuntuu hankalilta jossain vaiheessa tai jotenkin, että minkä takia tässä hetkessä ei tunnu hyvältä. Ja se mitä kanssa pohdin oli, että kun meillä on niin kuin haastavia tunteita, negatiivisia tunteita, surua, pettymystä, yksinäisyyttä, vihaakin, niin ne voi nimenomaan liittyä siihen, että meillä on tarpeita, jotka ei tule täytetyiksi. Ja että nämä tunteet voi olla viestejä siitä, että hetkinen, että mitkä tarpeet siellä taustalla on.
Ennen kuin hypätään eteenpäin noihin tunteisiin, joista haluan keskustella lisää, niin mä hyppään vielä vähän taaksepäin, mitä sä puhuit niin kuin tuosta mahdollisuudesta päästä yhteyteen omiin tarpeisiin eri tavalla sitten vanhemmuuden kautta. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että jotenkin siitäkin on varmaan hyvä puhua ääneen, että se voi olla aika kipeätäkin, mitä kaikkea meissä aktivoituu vanhemmuuden myötä ja suhteessa lapseen liittyen siihen meidän omaan historiaan, omaan suhteeseen, omiin vanhempiin, kuinka meitä on lapsena kohdattu, millä tavalla lapsena ollessa vaikka sulle on sanotettu sun tarpeita, tai onko niitä ylipäänsä kyetty tunnistamaan. Että on niinku myöskin tosi sellainen herkkä alue, mä ajattelen. Et se ei ole niinku automaatio, että on ollut sensitiivinen vanhempi, joka ensinnäkin kykenee tunnistamaan niitä omia tunteita ja niiden taustalla olevia tarpeita ja sitten sen vauvan tarpeita. Ja sitten toisaalta se on niin kuin mielenkiintoinen vaihe, se kun tulee pieni vauva, joka niin kuin yksi tosi hyvä sana kuvailemaan vauvaa, niin on tarvitseva. Että se on niin kuin kaikin tavoin tarvitseva se pieni vauva. Se ei kykene tekemään yhtään mitään itse. Mä muistan, kun meillä oli esikoinen oli vauva ja me oltiin mökillä ja hän oli siis tosi pieni, joitain viikkoja vielä, oli kesävauva. Ja oltiin siellä mun miehen kanssa varmaan 300 ja mä aloin miettiä, että apua, että mitä jos me ihan yhtäkkiä kuollaan molemmat täällä ja meidän vauva makaa tuossa sängyllä, niin se ei voisi mitenkään auttaa itseään. Ja nämä on niin kuin tämän tyyppisiä ajatuksia liittyy siihen niin kuin vanhemmaksi tulemiseen, kun se oma rooli on niin täysin tavallaan korvaamaton ja tiedostaa sen, että toi lapsi ei selviä ilman, että mä vastaan hänen tarpeisiin. Ja se ei ole aina niin kuin, se herättää sekä sitä kiintymystä, että hoivaa hoivan tunnetta ja rakkautta ja myös niin kuin voi herättää tosi hankalia tunteita. Mä muistan ainakin itse, kun on herännyt aivan hirveän väsyneenä ja nukkunut ehkä 2 minuuttia ja sitten taas tulee herätys ja lapsi tarvitsee mua. Ja vielä niin kuin omalla kehollani ruokin häntä ja hän on niin tarvitseva ja sitten miettii, että no entä ne mun tarpeet, että, niin kuin, että mäkin tarvitsen. Ja se sama dynamiikka tai niin kuin ne ajatukset heijastuu sen sinne parisuhteeseen, että toinen saa vaan nukkua ja toinen saa vaan niin kuin täyttää niitä tarpeitaan ja mä en saa. Että ne on niin kuin hyvin, siis se tarvitsevuus on niin kuin niin läsnä siellä silloin, kun vauva syntyy. Että se on niinku, että se on tosi, se on jotenkin tosi ytimeen ihmisyyteen menevä, tosi keskeinen siinä niinku vanhemmuuden alkumetreillä se tarvitsevuus. Ja sit taas mitä niinku sanoit tuosta, että sitten kun se vanhemmaksi tulemisen alkuvaihe etenee, niin sitten eri asiat helpottuu. Ja toisaalta niin kun tulee just sitä oivallusta, mun täytyy tietoisesti vaalia näitä asioita, että kun on selvitty siitä, niin kun, että me pidetään tämä lapsi hengissä, niin sitten alkaa tulla se vaihe, että muistaa, että niin, että niin kun happinaamari ensin itselle, sitten lapselle, että jos mä laiminlyön kaikki omat tarpeet, niin se niin kun vaikuttaa kielteisellä tavalla myös lapseen. Ja hetkellisestihän se on, tulee niitä hetkiä, että sä joudut niin kuin viivyttää sun tarpeisiin vastaamista, mutta se, että jos se jatkuisi loputtomiin, niin sitten se kääntyisi tavallaan vastaan sitä, mitä sä kaikkein eniten yrität, eli sitä lapsen hyvää edistää. Mutta sitten tähän teemaan liittyen mä ajattelin, että meillä on tällä hetkellä jotenkin ihan hirveä sellainen yhteiskunnallinen ristiriita, että meidän ymmärrys ja tieto ihmisen kehityksestä, lapsen kehityksestä, vuorovaikutuksesta ja lapsen psykologisesta niin kuin lapsen psykologisista tarpeista ja vuorovaikutustarpeista lisääntyy koko ajan ja tiedetään, että niin kuin miten se vanhemman herkkyys lapselle ja lapsen tunteille ja tarpeille on tosi merkittävää. Niin sitten samaan aikaan meidän yhteiskunnan elämäntyyli jotenkin sabotoi niihin omiin ja lapsen tarpeisiin vastaamista tosi paljon. Että jos katsoo meidän burnout- ja uupumustilastoja ja niin kuin vanhemmuusuupumusta ja varhaiskasvatuksen niin kuin kriisiä Suomessa tällä hetkellä ja kiirettä ja niin kuin kaikkea sitä, niin on niin kuin hirveä ristiriita, että me toisaalta meillä koko ajan kerrotaan sitä, mitkä ne on ne lapsen tarpeet ja mikä olisi niin kuin kaikkein tärkeintä ja miten tärkeää on pitää itsestään huolta. Ja sitten samalla elämäntyyli ja niin kuin se, ne mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin, niin ne niin kuin jollain tavalla tuntuu tosi kapeilta. Että se prässi on hirveän suuri, niin mä koen siinä jotenkin sellaista tosi suurta ristiriitaa tällä hetkellä.
Ja onko se niin kuin, onko se niin kuin yleinen yhteiskunnan ilmapiiri ja se, miten me tulkitaan se ja eletään sen mukana, mikä niin kuin ajaa meidät siihen kiireeseen ja prässiin.
Ja mietin just paljon vaikka, jos ajattelee vaikka työelämän joustavuutta, että niin kuin joustavampi työelämä, mahdollisuudet, vaikka että molemmat vanhemmat pystyisivät tekemään lyhempää päivää, ei 100% panostusta koko ajan töissä, että vois molemmat pikkasen niin kuin vähentää ikään kuin sitä, mihin, mikä systeemi tällä hetkellä on. Että miten, tiettyjä niin kuin tämän järjestelmän raameja ja tavallaan vaatimuksia voisi muuttaa sellaisiksi, että siellä olisi enemmän vaikutusvaltaa siihen, että pystyisi parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin vastata niihin omiin tarpeisiin ja perheen tarpeisiin ja lasten tarpeisiin. Ja että se odotus tavalla, tai jotenkin, se on tosi, mä koen sen hirveän turhauttavaksi ja liian paljon ehkä vanhempia, miten se nyt sanoisi, vanhempia velvoittavaksi tai taakoittavaksi sen, että kerrotaan koko ajan, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Se on hirveän tärkeää tietoa, mutta sitten jos perheellä ei ole aidosti sitä vaikutusmahdollisuutta esimerkiksi työn joustavuuteen tai muuhun, niin se on niin kuin hyvin marginaalista se, niin kuin, mitä pystyy tekemään, vaikka samalla uskon, että paljon me voidaan vaikuttaa niin kuin omilla valinnoilla siihen, niin kuin, niin, millaista se arki ja elämä on. Mutta sitten samalla niin kuin, ei pidä unohtaa sitä, että paljon on sitä, mihin ei voida vaikuttaa ja miten paljon se voisi lisätä hyvinvointia, jos niihin voisi vaikuttaa.
Se on kyllä tosi totta, että ne niin kuin ulkoiset olosuhteet vaikuttaa paljon siihen, että miten me pystytään vastaamaan omiin ja perheen tarpeisiin. Ja mietin vielä, kanssa puhuit siitä hallinnan tunteesta, niin se on kyllä yksi semmoinen aivan keskeinen vanhemmuudessa haastetuksi tuleva tarve. Mä uskon, että siinä osittain tapahtuu sopeutumista tilanteeseen, että kun oppii sietämään hallitsemattomuutta ja sitten jossain määrin ehkä siihen pystyy itse vaikuttamaan, että sulla on vaikka se, että sä edellisenä iltana laitat asioita valmiiksi seuraavalle päivälle, niin kuin vaatteita ja muita, että sitten niin kuin, sit se on niin kuin hallittavampi se tilanne, että ne on ehkä semmoisia ainakin, mitä voi kun jossain määrin miettiä ja mitä voi kehittää. Semmoinen, mikä mulle niin kuin ylipäätään tarpeista tuli mieleen, oli, että, ja niin kuin vaikka hallinnan tunteestakin, että se on hyvä tiedostaa ja niin kuin, tehdä asioita sen eteen, että se tarve tulee täytetyksi. Mutta sitten ylipäätään, ehkä kaikissa tarpeissa, niin ne ei tule koskaan täysin täytetyiksi. Tai jotenkin semmoisen hyväksyminen kanssa, että, niin kuin, että aivan täydellisyyteen ei päästä, mutta että kyllä toki yleensä on aina mahdollisuutta niin kuin huomioida ja tiedostaa ja tukea niitä tai täyttää niitä tarpeita jossain määrin paremmin, mutta sitten että itse ehkä helposti niin kuin jossain asioissa ajattelee, että kun mä saan tämän ja tämän ja tämän hoidettua, niin sitten mulle niin kuin tulee se olo, että no niin, nyt asiat on hallinnassa, mutta sitten kun se lista ei koskaan lopu niistä asioista. Ja itse asiassa siitä oli kans aihe tuolla, kun mä tein Science of Happiness graduate coursea tuolla yliopistolla, niin yhden viikon teemana oli ajankäyttö, ja siinä meillä on aina lukemisia, ja yhtenä lukemisena oli tämmöinen juttu, missä justiin oli niin kuin selkeästi, että se on niin jotenkin illuusio, että pystyisi saada pöydän aina puhtaaksi, vaan että niin kuin se, että sen osittain hyväksyy, että niin kuin jotkun asiat ei tule valmiiksi. Ja jopa, että jos sä yrität saada sen valmiiksi, niin sitten se sun työmäärä vaan lisääntyy, koska niin kuin sitten sulle annetaan enemmän tehtäviä ja niin kuin nähdään, että sä oot tehokas ja näin. Niin se oli ehkä semmoinen tavallaan aika hyvä ja silmiä avaava oivallus itsellekin, että niin kuin, ei tarvi odottaa sitä to-do-listan loppua, että saa sen hallinnan tunteen.
Eli tavallaan se, että sietää keskeneräisyyttä.
Kyllä, kyllä.
Yllättäen taas tulee palataan. Taas jotenkin hauskalla tavalla aina palataan jotenkin keskeneräisyyteen, että se vaan on niin monessa asiassa. Mun tuli tosta myös mieleen se hyvä sellainen vanhemmuus meemi, missä on kuva tyhjästä pyykkikorista ja joku semmoinen, että paras 5 sekuntia mun viikossa. Että tavallaan se ajatus, että kun saa niinku sen pyykkikorin tyhjäksi, niin se niinku kestää hyvin lyhyen hetken. Että sitä se elämä on ja se on niinku usein myös se on myös se kiitollisuuden syy, että niinku, et sitä elämää on koko ajan. Et, ja tuohon hallinnan kokemiseen vanhemmuudessa tuli mieleen ylipäänsä, kun me opetellaan jotain uutta, vaikka klassikko esimerkki, kun opettelet ajaa autoa, niin ensin sä keskityt tosi paljon siellä auton sisällä siihen niin kuin tekniseen puoleen ja miten sä, niin kuin, mitä sä teet siellä auton sisällä, että sä pystyt ajaa. Ja jos miettii vaikka jo vauvanhoidon opetteluja, imetyksen opetteluja ja kaikki se, niin on hyvin sitä, niin kun, että se vie tosi paljon ihmiseltä se uuden oppiminen, niin energiaa. Tai jos sä meet uudelle työpaikalle, niin se on usein hirveän väsyttävää. Tai teillä oli toi muutto ulkomaille. Että se, niin kun, se on niin fyysisesti ja henkisesti väsyttävää, kun kaikki menee uusiksi ja sä opettelet kaikkea uutta. Et siinä mielessä niin kun, just toi, mitä sanoit, että ajan myötä se hallinnan tunne lisääntyy, koska sä toisaalta opettelee koko ajan uutta, mikä on usein monen kokemus, kun tulee sit seuraavia lapsia perheeseen, että se ei olekaan niin samalla tavalla raskas prosessi kuin sitten silloin ensimmäisellä kerralla. Mutta sitten jos me palataan tähän tunneasiaan, niin tämä on niin kuin mä ajattelen, että on tosi iso opettelemisen alue tämän sukupolven vanhemmille ja se on jotain uutta, mitä me moni harjoitellaan tällä hetkellä on ne omat tunnetaidot. Ja jotenkin välikommenttina, että miettikää oikeasti, että me harjoitellaan tunnetaitoja ja kuinka armottomia me ollaan välillä itseämme kohtaan, että jotenkin, että kun me niin kuin ei klaarata jotenkin täydellisesti jo omien tunteiden kanssa niin kuin jonkun oman ideaalin mukaan suhteessa siihen lapseen, jos ajattelee, että noin keskimäärin voidaan ajatella, että me ollaan nyt niin kuin tavallaan tämmöinen uusi sukupolvi vanhempia, jotka jotenkin painottaa näitä asioita, niin että tässä tätä kaikki nyt sitten opetellaan yhdessä. Että jotenkin haluan aina siitä muistuttaa. Ja minkä takia, kun tämä on niin uutta asiaa, että meidän vanhemmille ei ole opetettu hirveän paljon niin kuin tunteista ja tarpeista ja niiden tunnistamisesta, kun he on ollut lapsia. Ja vielä meidän niin kuin 89-luvun lapsilla, niin ei tämä ole ollut semmoinen iso juttu, mikä se nyt tällä hetkellä on niin kuin tosi keskeinen teema vanhemmilla, niin se vaatii aikaa oppia näitä asioita ja tunnistaa näitä asioita. Ja sä et voi opettaa sun lapselle sellaista, mitä sä et osaa itses kanssa. Ja siinä sitä saa sitten kohdatakin sitä keskeneräisyyttä ja inhimillisyyttä ja vajavaisuutta itsessään. Mutta musta on hirveän jotenkin sellainen hyvä suuntaa antava ajatus se, että tunne on viesti. Ja sä et ole yhtä kuin sun tunteet, mutta tunne on usein viesti jostakin. Ja kun me maltetaan pysähtyä tutkailemaan niitä meidän tunteita, ei sivuuteta tai ohiteta niitä tai kielletä niitä, niin niitä seuraamalla me voidaan päästä kosketuksiin niiden alla olevien, niihin alla oleviin tarpeisiin, joita siellä on. Ja Ja mä löysin tällaisen hyvän harjoituksen, joka mulla on ollut mun työpajoissakin. Että miten jatkaisit lausetta, jos on, nyt ei ole tunnelistaa siellä jokaisella kädessä, mutta et jotenkin se ajatus, että tunnen olevani, ja jos se on joku vahvistava tunne, niin miten sä voisit jatkaa lausetta, että tunnen olevani esimerkiksi hyvän tuulinen, koska olen saanut tai olen tuottanut huumoria tai yhteyttä, kumppanuutta. Tai sitten jos on niin kun haastavia tunteita, tunnen olevani suuttunut, koska tarvitsen nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Tai tunnen epävarmuutta, koska tarvitsen kunnioitusta. Että jotenkin uskaltaa lähteä seuraamaan niitä hankalia tunteita ja miettiä, mikä tarve sieltä taustalta voisi löytyä. Et toisaalta miettiä niitä hetkiä, kun jos sulla on se peukku ylöspäin, niin sulla on peukku ylöspäin nyt, koska mitä tarpeita on täytetty tai täyttynyt tai sä oot itse täyttänyt. Ja jos se peukku on alaspäin, niin löydätkö sieltä jonkun tarpeen? Nyt voi hyvin vaikka reflektoida siihen säde siihen sun tehtävään, jonka sä annoit meille tuossa jakson alussa. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää on niin kun todella ollut mulle sellainen asia, jota mä oon joutunut ja edelleen harjoittelen elämässä. Että vaikka niin kun, ehkä on jopa semmoinen harhaluulokin, että on jotenkin jo osaa sanottaa tunteita ja on niihin hyvin yhteydessä ja sitten huomaakin. No parisuhde on yksi hyvin keskeinen näyttämä, missä tämä on tullut esiin, että niin, että kuinka hyvin mä oikeastaan niin kun tunnistan niitä mun tunteita ja niitä tarpeita ja osaan puhua niistä, että nämä on kyllä sellaisia asioita, jotka vaatii tosi paljon harjoittelua, mikä on toisaalta tosi ihana ajatus, että näitä voi harjoitella.
Tämä oli just se, mitä mä totesin, kun mä aloin valmistelemaan tätä, että ai niin, ei tämä olekaan ihan niin helppo aihe kuin mitä niin kuin sillain ensin oli, että joo, jee.
Mutta taas tullaan se ympyrä takaisin siihen meidän podcastin nimeen, se keskeneräisyys. Että
niinpä, ja jatkuva kasvu.
Kyllä.
Sillä polulla, missä me mennään.
Mm.
Haluaisin nostaa tuolta, mitä puhuit, niin sen niin kun arvostuksen ja kunnioituksenkin tarpeen, kun se on ehkä semmoinen, mikä helposti tuottaa semmoista turhautumista ja harmia, että jos äitinä ja vanhempana kokee, että tekee paljon semmoista, mitä kukaan ei huomaa ja mistä ei saa arvostusta. Ja itse olen ajatellut, että ei sitä nyt jokaista työtä tarvitse huomata, mutta et kyllä se sen sanottaminen, että musta tuntuu, että mä teen paljon semmoista, mitä kukaan ei huomaa, niin kyllä mä uskon, että se voi olla hyvä asia, koska yleensä puolisokumppani kuitenkin niin kun haluaa osoittaa sitä, mutta se ei välttämättä vaan tule mieleen. Arki on kiireistä, on paljon muuta ajatuksissa, niin jotenkin sitä kannattaa sanottaa.
Ihanaa, että sä otit just tällaisen esimerkin. Tämä on musta hirveän hedelmällinen ja sellainen myöskin tosi tärkeä. Nimenomaan tämä arvostuksen saaminen, kokeminen, antaminen myös itselle, niin kuin siellä vanhemmuudessa. Ja sellainen, jossa mä jotenkin haluaisin rohkaista, että se on sellainen asia, jota kannattaa harjoitella, tätä kannattaa pohtia ja jotenkin sillä tavalla lempeä rehellisesti itsensä kanssa. Tavallaan tähän liittyy paljon sellaista jopa kulttuurista, mitä sen sanoisi, diskurssia, läpänheittoa. Niin kuin äiti, joka on raivoimuroi tai raivosiivoaja, puhisee hengityksensä alle, että kukaan ei koskaan auta mua täällä. Tai nalkuttava vaimo, äiti. Ja miten niin kuin sen alla on niitä tarpeita. Ja ne on niitä tarpeita, joita ei välttämättä itse tunnista. Saatikaan, että osaa sanottaa niitä ääneen. Ne on niitä tarpeita, että siinä voi olla sekä sitä, että niin kuin ihan aidosti sitä, vaikka sun panosta ei huomata tai huomata kiittää siitä. Ja sitten siihen voi liittyä myös sitä, niin kuin toisaalta sitä, että ei myöskään itse anna arvoa sille, mitä tekee. Ja näihin usein liittyy ehkä jotenkin sellaista mustavalkoista ajattelua tai sellaista syyllisen etsintää, että kuka siellä on nyt niin kuin syyllinen tilanteeseen, että onko se syyllinen ja ankeuttaja nyt semmoinen, oli se sitten äiti tai isä, mutta se siellä nalkuttava ihminen, vai onko se nyt se, joka on niin kuin laiskimus, että me jotenkin nähdään nämä usein niin kuin aika armottomasti ja etsitään syyllistä ja miten oikeasti niin kuin se on. Että jos näkisi ne sellaisen linssin, semmoisen tarpeiden linssin kautta, että mitä siellä vaikka alkaa tapahtua siellä parisuhteen vuorovaikutuksessa, että siellä alkaa syntyä niin kuin sitä kokemusta, että en saa arvostusta. Ja toinen sitten taas kokee sen nalkuttamisen tai sen tietyn äänensävyn niin kuin myöskin sellaisena arvostuksen puutteena, että mua käskytetään tai niin kuin, että mun panosta ei nähdä. Ja niin kuin miten voisi alkaa katsoa vähän kauempaa sitä kuvioa ja löytää, että mistä siellä on niin kuin kyse mulla. Ja sä nostit äsken esiin tämän, että se arvostuksen kokemisen niin kuin puute voi olla siellä taustalla, se niin kuin kiitoksen puute. Ja sitten toisaalta niin kuin sinne voi sekoittua myös aitoa, niin kuin tarvetta avulle, että mikä se on, jos tunnistat vaikka, että sulla tulee tämmöinen hetki, että sä kovaan ääneen tyhjennät tiskikonetta, kun kukaan täällä ei voi auttaa, että mitä kaikkea siellä niin kuin alla on, että niin kuin, mitä sä ensisijaisesti nyt tarvisit, että onko se, että sä tarvitset, että hei, voisiko joku tehdä tämän, että mä huomaan, että mua väsyttää nyt niin paljon, että tämä rupeaa ärsyttämään mua. Tai onko se, että vitsi, kun olisipa ihanaa, kun toi toinen vaan joskus sanoisi, että hei, kiitos, kun sä oot siivonnut keittiön illalla. Ja itse mä oon kokenut niin kuin tosi tärkeäksi sen, että mä löydän just sen, että mikä siellä se on se mun tarve. Että mä oon osannut pyytää sitten niin kuin hyvin selkeästi se, että mitä se on se, mitä mä kaipaan. Ja kyllä mä huomaan, että mulla on ollut sitä, että mun niin kuin ne parisuhdetarpeet, niin mä en ole rakentavalla tavalla osannut kertoa sitä, että hei, mä kaipaisin, että sä niin kuin sanot mulle kauniita ja rakastavia asioita. Ja mulla on niin kuin nämä parisuhdetarpeet täyttämättä, niin sen sijaan, että mä oon niin kuin uskaltanut ja tunnistanut niitä ja uskaltanut sanoa ne ääneen toiselle neutraalisti ja ottanut tavallaan vastuun niistä, niin sitten se on niinku jotenkin helpompi alkaa mesoa jostain siivousasiasta tai muusta. Ja joskus sitten taas se on aidosti sitä, että ihan oikeasti mä en nyt jaksaisi tehdä tätä. Ja sitten mä oon opetellut myöskin sitä, että jos mä pystyn tekemään sitä hyvällä mielellä, niin sitten mä yritän olla tekemättä sitä, ettei mua houkuttele sellainen tietty marttyyrin viitta, joka niin kuin välillä mua houkuttelee ja välillä mä kyllä puen sen päälle ja lypsän sitten sitä, että miten olen uhrautunut.
Joo, tosi hyvin jotenkin kuvattu näitä tilanteita, mitä siellä ihan arjessa tulee ja miten niin kuin ne arjen realiteetit ihan haastaa niitä meidän tarpeita. Ja että miten se on opettelua, se niiden sanottaminen ja miten niitä voi ehkä tehdä hyvällä tavalla ja sitten miten ne voi purkautua, jos sitä ei tee. Ja nimenomaan semmoinen, niin kuin, se kommunikaation merkitys korostuu, kun yleensä kyllä puolisot ja kumppanit haluaa osoittaa sitä kunnioitusta, arvostusta ja haluaa tukea toinen toisiaan, mutta arki välillä vie sitten mennessään. Sitten oli kiva, että sä nostit sen, että miten, niin kun, miten me itsekin voidaan täyttää niitä meidän tarpeita jollain tavalla. Ja, no seuraavassa jatkossa mennään niihin rajoihin, joilla niin kun me suojellaan sitä, että me pystytään täyttämään niitä meidän tarpeita. Mutta siitä mulle nousi ajatus siitä niin kun arvostuksesta ja ehkä vähän taas sitä, että miten helposti itsekin ajautuu siihen, että olettaa, että muut täyttää ne mun tarpeet. Mitä niin kun muut toki tekee, mutta et harvoin ne pystyy täydellisesti tekemään sitä. Ja silloin kun mulla oli se terapiajakso ja mä olin joku aika sitä ennen, mä olin aloittanut kirjoittamaan kiitollisuuspäiväkirjaa, että kun olin lukenut näitä tutkimuksia, että kiitollisuus lisää onnellisuutta, niin olen alkanut tekemään sitä. Ja siihen mä olin jo itse lisännyt, niin kun, että mä kirjoitin päivän kiitollisuudet ja mä kirjoitin päivän harmit, koska jotenkin, että se auttoi mua sanottamaan niitä tunteita paperille. Jotenkin hyväksyvällä tavalla toteamaan, että no näitä nyt on ollut. Ja sitten mun terapeutti ehdotti, että lisää siihen vielä, että mistä sä oot kiitollinen itsellesi tänään. Ja se on lopulta ollut aika hyvä, että sillä mä niin kun osoitan itse itselleni sitä arvostusta asioista, mitä mä teen. Että ei se poista sitä, että mä niin kun kaipaan sitä myös muilta, mutta et se kuitenkin, niin kun, tai sen kautta myös mä itse täytän niitä mun tiettyjä tarpeita.
Kyllä, ja sitähän sanotaan, että ihminen on niin kuin, että ihminen on tavallaan niin kuin rikkinäinen astia. Toinen ihminen voi yrittää parhaansa täyttää sun tarpeita, ja silti sä voit kokea, että ne tarpeet ei ole tarpeeksi tyydyttyneitä, ja usein tähän liittyykin sitten, jos on niin kuin vaikka arvottomuuden kokemusta tai riittämättömyyden kokemusta, niin siihen voi liittyä just aika syviäkin niin kuin haavoja. Ja taas palataan niin kuin lapsuusaikaan, jopa niin kuin aikaan ennen kuin, mistä sulla itsellä on muistikuvia, että sä et ehkä tietoisesti pysty edes tavoittaa oikein, että mistä siinä on kyse. Mutta kuitenkin, että ne voi olla niin kuin hyvin pitkän historian takaa ne kokemukset, ja toinen ihminen ei voi niitä haavoja täysin parantaa tai niitä tarpeita jatkuvasti ja täysin täyttää. Ja mä niin kuin mietin tätä jaksoa ennen just sitä, että mäkin on ollut niin kuin niin sanottu kilttityttö. Mulla on ollut vahva miellyttämisen tarve, se on ollut se tapa mulle olla suhteessa. Että mä niin kuin olin se suhteessa sitten niin kuin kehen vaan, ei vaan niin kuin romanttisessa mielessä. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että ihanteellista on, kun olen tarpeeksi helppo. Ja mä niin kuin tunnistan sen, että niihin omiin tarpeisiin kiinni pääseminen on ollut sen niin kuin monestakin syystä ja vaikeaa. Ja että jopa että se oma tarvitsevuus on jollain tavalla tuntunut sellaiselta heikkoudelta. Ja että mä oon kokenut, että se on niin kuin, että se on jotenkin huono asia olla tarvitseva. Ja sitten toisaalta, että se on niin kuin, että on kokenut tosi haavoittuvaiseksi itseni silloin, kun mä alkoin harjoitella näistä tarpeista kertomista avoimesti ja oikeasti rehellisesti. Niin se on tuntunut tosi niin kuin haavoittuvaiselta hetkeltä, että uskaltaa alkaa kertoa niitä. Ja jotenkin mä ajattelin, että se on niin kuin, että tässä on niin monia vaiheita, että ensinnäkin, että alkaa edes miettiä, että mulla on tarpeita, sitten, että sä alat tunnistaa niitä ja pystyt sanottaa itselleskään niitä, että se on, niin kuin, se on tosi iso asia. Ja sitten se, että kun alkaa kertoa niistä. Ja sitten sit siihen voi liittyä kaikenlaista, että jos tavallaan toivoo ja olettaa, että sitten kun alkaa kertoa niitä, että joku toinen osa niihin sitten alkaa vastata. Ja se niin kuin, joskus se voi mennä niin, mutta näihinkin liittyy tosi paljon opettelemista ihmissuhteissa siihen, että niin kuin kuullaan toisen tarpeita ja harjoitellaan vastaan niihin. Ja kun meidän kaikkien ihmisten tarpeita, kokemukset ja tavat täyttää niitä on niin erilaisia, niin jotenkin, että tässä on tosi, tosi paljon harjoiteltavaa. Ja ennen kaikkea mä ajattelin niin kuin rohkaisevasti, että tosi harvalla niin kuin on niitä, joilla tavallaan kaikki kyllä niin kuin sujuu helpommin kuin toisilla, mutta siis hirveän monella, varsinkin Suomessa, niin miten nämä linkittyy vaikka kiintymyssuhteisiin, niin on tässä tosi paljon harjoiteltavaa. Ja niin kuin sanoit just siitä, että se odotus tavallaan, että toinen täyttää mun kupin, niin sitten se kääntöpuoli, jos ei tule tietoiseksi siitä tavallaan odotuksesta itsellä, niin voi olla, että alkaa tulla katkeruutta ja niin kuin semmoista, mikä on resentment? Onko se katkeruus just? Ei kun bitterness, resentment, semmoista, niin kuin, mikä se on suomeksi?
kysymys.
Semmoista, että alkaa kantaa kaunaa toista kohtaa,
jos
tavallaan kokee. Ja sitten toinen, mihin mun piti kommentoida vielä, kun puhuit tästä niin kuin arvostuksen antamisesta itselle, niin kuin vanhemmuudessa mulle itselle on ollut tosi tärkeää se, kun mä oon päässyt kiinni mun vanhemmuuden arvoihin ja tavallaan siihen mun miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Tai et niissä arkisissakin teoissa, kun mä laitan ruokaa, tyhjennän tiskikonetta, pesen niitä pyykkejä, että mä oon jotenkin tosi tietoinen siitä, että nämä pienet asiat on niinku semmoista mun palvelutehtävää. Siis minun, en tarkoita vain minun äitinä, vaan siis meillä vanhemmilla. Tää on niinku, me ollaan valittu tämä ja me niinku halutaan palvella meidän perhettä ja luoda meidän lapsille kotia. Ja vaikka ne on niinku välillä väsyttäviä, tylsiä, ärsyttäviä asioita, niin sitten kuitenkin, että mä oon tietoinen siitä, että tässä mä niinku rakennan heidän lapsuuden kotia ja arjen kokemuksia ja enkä mä nyt halua saada sitä kuulostaa siltä, että aina kun mä laitan ruokaa tai kerään likaisia sukkia lattialta, niin mä jotenkin se, että ai, että kun minä teen tällaista ihana merkityksellistä asiaa. Mutta kuitenkin, että on semmoinen, että muistaa sen, että miksi tämä olikaan meille tärkeää. Niin se voi tavallaan, se voi jollain tavalla joskus jopa vähentää semmoista tarvetta, että mua nyt kauheasti kehuttaisi tästä. Kun mä jotenkin koen tämän itse merkitykselliseksi, mitä mä teen. Mä jotenkin halusin jättää vielä tähän loppuun sellaisen ajatuksen, että vanhempi on myös tarvitseva. Ei pelkästään, että vanhempi saa olla tarvitseva, vaan vanhempi on ihminen ja kun olet ihminen, olet tarvitseva. Sulla on tarpeita. Ja vanhemman ei tarvitse kätkeä niitä. Ja oikeastaan se, että sanottaa niitä ääneen siellä omassa kodissa, myös lapsille niitä sun tarpeita, niin se on tosi, tosi hyvä asia myös lapsille. Lapset ei jää niin kuin arvailemaan, että mistä noi tunteet johtuu, vaan et voi sanoa, että nyt mä tarvitsen hetken ihan hiljaista aikaa. Ja voi näyttää sitä esimerkkiä, että se on ihan turvallista, että vanhempi vaikka vetäytyy sopivassa hetkessä olemaan yksin tai lähtee lenkille. Että jotenkin haluan rohkaista siihen, että sun ei tarvitse jotenkin kätkeä näitä omia tarpeita lapsilta, vaan oikeastaan se on niin heille tosi tärkeää, että sä sanoitat sitä sun tarvetta ja näytät, että se on niin kuin hyvä asia, vastata niihin omiin tarpeisiin. Ja muistatte myös siellä, jos olette parisuhteessa, että teillä on puoli ja toisin tarpeita molemmilla. Ja molempien tarpeet on yhtä valideja. Myös unen tarve. Se klassinen kilpailuasetelma syntyy unesta usein. Siellä vauvavuosina ainakin.
Näinpä. Hei, kiitos, että liityit meidän seuraan tänään puhumaan tarpeista. Tosi mielekäs ja mielenkiintoinen aihe. Kiitos Petra kaikista sun timanttisista ajatuksista.
Kuin myös Säde.
Kiitos ja toivotaan, että tästä tuli sinne arkeen ajatuksia, jotka voi ohjata meitä itsetuntemukseen ja näkemään niitä mahdollisuuksia, että missä kohdassa me voidaan huomioida meidän tunteita paremmin, missä me voidaan sanottaa niitä paremmin ja missä me ehkä voidaan myös kun ohjata sitä tarpeen kokemusta niihin juurisyihin. Ja hei, kiitos, että olit mukana. Käy mielellään laittamassa sun peukku ylös, alas tai keskelle meidän Instagramin jaksokuvaukseen. Olisi kiva nähdä, että miten, mikä hetki siellä tai minkälainen hetki siellä on meneillään. Ja ensi kertaan kuullaan silloin. Moikka!
Moi moi!
Keskeneräiset äidit podcast.